Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, bai, dena ondo dihoa eta hemen txasiko dugu, eguerdiko ahotsa magazinea Donostia eta inguruko herrietan entzun dezakezu etxan txakon irratia edo mundu osoan zehar streaming bidez, Donostia eta inguruan FM bidez. Hasiko dugu, eguerdiko ahotsa magazinea.
London by night, a sleeping city. But not everybody's asleep. At this Riverside tea stall, you'll find congenial company at any hour of the night.
What's that taste of the hot dog, please?
Roll your dumb. Get on your dumb and roll. All right. Roll your dumb. Get on your dumb and roll. Yeah, now stay by me. We're gonna roll way out east where the dumb is green. Roll Africa, you know what I mean. Roll Cairo and Timbuktu. Roll to New Orleans, the home of the blues. Roll your dumb, get on your dumb and roll, all right. Roll your dumb, get on your dumb and roll, yeah. Now stay by me. Mandibles, yeah. Now get ready. Now roll, roll.
2022 urteko uztailak 20 dugu gaurko asteazkena eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez gaurkoan Billy Childishen musika entzungo dugu. Oraingoan Billy Childish eta Sexton Kingen diska entzuten ari gara. Dung Beetle Rolls Again izeneko diska da. Eta ondoren etorriko dira, denbora ematen badu, The Kids Are All Square, This Is Hip, eta aurrera xeago ere, I Am The Object of your Desire.
Balls, yeah.
Billy Childish musikari dagokienez beraz gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean.
Now roll, roll, roll.
Irratxaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
And London's familiar red double-decker buses are in evidence everywhere.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12:00 ordu bitara eta errepikapenak hurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera.
Slap up breakfast! For me, bacon, sausages, black pudding, eggs, chips.
Informazio guztia txantxakun.eus web horrian duzue, 107.2 FM-an, txantxakun irratien lehenengo kanala, irrati bidez, ez FM bidez.
A breakfast!
Donostia soan tenguruko herrietan, eta ipaturiko web horrian, txantxakun.eus web horrian, streaminga martxan dugu. Eta modu horretan, munduko edozein puntutan zodela gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu.
For me, slap up breakfast. For me.
On a foggy autumn morning in the pool of London, the ship's sirens make music of their own.
Gure web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan esan bezala. Gainera, harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila topatuko dituzu bertan. Eta bestela hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648.
The jolly jellyfish swimming in the sea. The jolly jellyfish bringing jelly for me. Bringing jelly for me. Strawberry jam. Strawberry jam. You see a jellyfish, don't sink him with a rock. You see a jellyfish, don't sieve him with a sieve. Tell him where I live, tell him where I live. Strawberry jam, strawberry jam. You see a man of war gliding under sail. Remember that's dessert for a hungry whale. Strawberry jam, strawberry jam, strawberry jam, strawberry jam.
Bigarren kanala martxan ez dugu, aste bat da, emisioa moztu genuela, beko lokaletan sute bat izan ondoren, kea sartu zaigu eta errautsez beteta da, egonda edo dago. Txondorra kulturgunea, bertan dugu Txantxakun irratiak egoitza, eta gure aparato denak ere belztu ziren, garbiketak eta bar egiten ari gara. Eta oraingoz modu prekarioan lehenengo kanala, emititzeko lana edo lanean jarri gara, eta lortu dugu. Beraz, astelenetikan emisioa dago, atzotikan irratsaioak bueltatu dira, baina bigarren kanalak oraindik ez du bere leku hartu, bueno, ba, horrek lan gehiago eskatzen duelako.
Dunked in some sauce. He's munching on some grass. His hooves are swollen fast. If he comes to eat your hedge, sell him some fetch. Marmalade is homemade. It's time to begin. You've got some on your chin. Drink some lemonade. Drink some lemonade. If you scoff the last one, the whole lot will be gone. Rider on a horse, he's signaling in boss. His fetlocks are robust. His loins are full of lust. He's standing on the roof, a tattoo on his hoof. Rider on a horse. Rider on a horse. Rider on a horse. Rider on a horse.
Bueno, badena prest, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean gaude, esan bezala da 7.2 FM-an eguerdiko ahotsa magazina da hau aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta helduko diogu irratsaioaren edukinari, hasiko dugu. Azken orduko berriekin, Euskal Prentsaren errepasorekin eta horretarako lehenik eta behin eguraldia eta trafikoa. Odeiak sartu dira eta xirimiria daukagu Donostian. Temperaturak bera jetxi dira eta maximak gehienez 23 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan Donostian. Arratsalderako ostarteak irekiko dira. Eta trafikoari dagokionez Irunen istripoa izan da. Atzetik jo dio auto batek beste bati AP8an, bestalde Donostian matxura izan du auto batek A15an. Deban lurjausia izan da N6-3 errepidean Bilborako bidean eta Usurbilen gasolioa isurita dago AP8an Bilborako bidean. Gainera matxura izan du autobatek ere Errenterian AP8an Bilborako bidean.
Get a gun and shoot them all, even when they're small. Everywhere they scratch and scratch those naughty kitty cats, eating tins of hearty fish against God's express wish. Have you seen the kitty cats ruling over our lives? We cringe and obey like startling mice. Kitty cats must be put down, each and every one.
Atzotik, abuztuaren 21ra bitartean, Ilunbeko aparkalekua Donostiako hirigunearekin lotuko duen autobus zerbitzua jarriko da abian. Zerbitzua doakoa izango da, bisitarien mugikortasuna errazteko. Hirigunera sartzen den auto kopurua gutxitzea helburua. Autobusak Ilunbeko aparkalekua hirigunearekin lotuko du, Errondo pasealekuaren hasieran, Mentxugal parkearen alboan, dagoen geralekuaren bidez. Zerbitzua 20 minutuko maiztasunarekin eskainiko du. Ilumetik irteteak, goizeko 11etatik gaueko 11etara izango dira. Geltokiak totem eta kokapeneko mapa batekin seinalizatuta egongo dira, errezago topatzeko. Eta iritsiera eta irtera toki beretik egingo dira.
Tranbiui, Tia Maria, Quattro.
Autobus honek funtzionatu zuen azken udan 2020an 14.000 erabiltzaile izan zituen eta aurreko gabonetan 2700 pertsonak erabili zuten.
Marvels tremble and shiver to see his unharnessed pride, and of course Muscle Horse will complete the course. Book your tickets in advance so you may see him prance across the course. Stand back and give him space, simple manners in this case to apply.
Bi urteren ostean kontzertu egitarau indartsoa prestatu dute Donostiako Piratek flamenka gunean. Erreferentziako gune bihurtu da musikazale eta festazaleentzat eta aurten ere aukera zabala izango da. Gustu guztientzako estiloekin, euskaraz eta parekidetasuna bermatzen. Donostiako taldeek leku nabarmena izango dute. Ia egunero bertako taldeak arituko baitira.
Marvels tremble and shiver to see his unharnessed pride, and of course Muscle Horse will complete the course. Be seeing you. Nay.
Larun batean hilarak 13 laiotz berbena izango da, igandean hilak 14 Fisis versus Nomos Donostiarrak eta Kerobia Iruñarrak izango dira. Fisis versus Nomos izan da 20. urteroneko kanta egin duen taldea. Astelena, abordatzearen egunean, Iruñatik Broken Brothers Brass Band izango da lehenik eta Zea Maiz eta Batson System ostean. Aste artean, Alargun Beltzak eta DJ Miau izango dira. Asteazkena izango da egun berezinetako bat, Eskakitanek bere agur birarekin baitan, biraren baitan emango baitu kontzertua, eta Antiguako hiru gabe bi berbenak itzulera kontzertua egingo baitu.
Hello!
Ostegunean rock doinuek hartuko dute eszenatokia, Zestoatik Espalak, eta Donostiatik Niña Koyote eta Txiko Tornadok egurra banatuko dute. Ostiralean elektronikara egingo dute Jauzi Piratek La Furia rap abeslariarekin, eta Donostiako Merina Gris irukote indartxoarekin. Eta larunbatean elektronikarekin jarraituz, Agurengo Dupla bikotearen ostean, Alba eta Brava DJek sutan jarriko dute flamenka gunea.
I've been rolling dung for 60 million years or more now. Mountains of dung. Dinosaur turds, elephant dung, buffalo boulders, you name it, I've rolled it. It don't bother me none, it's all grist to my mill. I just kick up my back legs, squat, and heave. But Lord, I'm so tired. Lovely jubbly comes rolling along.
Lovely jobly pushing that dong.
Donostiako udalak elkarretaratzea egin zuen atzo eguerdian alderdi derren hirian gertatutako azken sexu erasoak salatzeko. Elkarretaratzean Donostiako alkate Eneko Goiak eta udal talde guztietako ordezkariek parte hartu zuten. Era berean Gipuzkoako Foru Aldundiko zein batzar nagusietako ordezkariak ere batu dira elkarretaratzera.
At the beginning of the creation period.
Donostiako alkate Eneko Goiak udal korporazioaren izenean gogor salatu du gertatutako erasoa. Azken egunetan bi eraso sexista gertatu dira hirian, bi kasuetan bi atxilotu daude eta espero dugu justiziak egin beharrekoa egingo duela nabarmendu du. Baina guri dagokigu udaletxe bezala gizarte mailan gaitzespenik irmoena adieraztea eta hori egin dugu gaurko kontzentrazioarekin gaineratu du alkateak.
Lovely jobly's muscles are strong. Oh, push that dong.
Hey, baby, you need some mud pies moving? I'm your man. That's what us dung beetles are all about. We help each other grow whole mountains. But Lord, I'm so tired.
Lovely jubbly comes rolling along. Lovely jubbly pushing that dung. Lovely jubbly's muscles are strong. Oh, push that dung.
Before dawn, the great London wholesale markets are busy. Billingsgate, Covent Garden, Spitalfields, and Smithfield Meat Market.
Hello, children. Do you remember Arnie? Last time we met him, he was serving up an ice cream with extra crushed nuts for the uptight Cambridge Don. Unfortunately, Arnie left his wafers at home and got the sack from Mr. Softy. Arnie was then forced to take up agency work at the meat factory on the grounds that he'd snaffled some prime meaty chunks for the Cambridge Don.
Sausages! Dealing with daddy's old sausages! Cried the Cambridge Don. Sausages, slap them on the plate. Sausages, made for a man.
The Cambridge Don waited for Arnie to finish work round at Arnie's mother's house. She entertained him with tea and cucumber sandwiches. Suddenly, the Cambridge Don leapt to his feet and rushed into the kitchen.
Sausages, eating with daddy's old sausages, cried the Cambridge Don. Sausages, slap them on the plate. Sausages, made for a man.
When Arnie got home from the pub, the Cambridge Don was waiting for him up a dark alleyway. He slammed him up against the wall and demanded meat pies with menaces and other meat byproducts, including
sausages. Eat with daddy's old sausages, cried the Cambridge Don. Sausages, slap them on the plate. Sausages, made for a man.
Miramar jauregian aurkeztu zuten Take Kubo gaztea, eta klub egokienean dagoela adierazi du. Txuri urdinen hirugarren fitxaketa da. Eren egun iritsi zen Donostiara, eta atzo aurkeztu zuten edabide askoren aurrean. Takefusa Kubo, 21 urteko jokalaria da Realaren historiako lehen japoniarra, eta datorren denboraldiari begira txuri urdinek egin duten hirugarren fitxaketa. Real Madrid 6 milioi euro inguru ordaindu dizkio talde donostiarrak eta 2027. Urtera bitarte lotu du. Lehen japoniarra izan arren Asiako bigarren jokalaria da Realaren kamiseta jantzten. Lee Chun-so jorearra izan zen aurrenekoa 2003-2004 denboraldian. Asko gogoan izango dute fitxaketa esanguratsua izan zelako. Era berean, korearraren errendimendua Donostian oso eskasa izan zen. Beraz Kuborekin lehen esperientzia hura ahazten aleginduko da Reala. Roberto Olabe kirol zuzendariak eta Jokin Aperribai presidenteak aurkeztu dute Kubo Miramar jauregian. Hain zuzen ere, Olaberen aspaldiko apetada hegaleko jokalari japoniarra. Duela hiru urte saiatu ziren Donostiara ekartzen, baina Real Madridek beste klub batzuen esku utzi zuen azten jarraitzeko. Horrela Mallorcan, Villarrealen eta Getafen aritu da utzita. Emandako errendimendua ez da gazteak proiektatzen duenaren parekoa, ikusteko dago Realean, fitxatuta eta ez utzita, zer nolako maila ematen duen.
In a ditch where rats play and squabble, all the scraps of meat in amongst the rubble. Where no man is kind enough to feed a lonely mouse, breaks the trench, mouse has built his tiny house. Breaks the trench, mouse is gone away to war. Breaks the trench, mouse, we won't see him no more. Breaks the trench, mouse, he wears a pick of lore. Breaks the trench, mouse is first so tough, all it can absorb. One day a soldier lay his legs blown off just above the knee. In his pockets he carried a piece of cheese. And in his vest some the type that mice love best. The soldier broke some off and he dropped it in Fritz's neck. No! Fritz the trench mouse has gone away to war. No! Fritz the trench mouse, we won't see him no more.
Miramarretik Anoeta estadiora joan ziren protagonistak eta han egin zituen adierazpenak Kubok. Futbolari gisa dudan estiloari ondoen egokitzen zaion kluba da, ambizio eta gogoa dituen talde gaztea. Oso pozik nago taldearen parte izategatik. Datorren sasoian ere, bertsiorik onena ematen saiatuko dela gaineratu du. Gaur bertan, hasiko da gainerako taldekideekin entrenatzen.
Here we are in Petticoat Lane.
Termites are eating mighty turds, termites are rolling heavy dung, termites are having all the fun, termites are walking on your mum. Look around and see them getting closer. You can run, but they'll come chasing after. In a world where dung is getting precious, a tiny mite is out to impress. Termites are eating mighty turds, termites are rolling heavy dung, termites are having all the fun, termites are walking on your mum. See the boulder standing on the hill, see the face staring at you still. He is made of wheat and elephant dung. When he rolls, you better turn and run. Termites are eating mighty turds, termites are rolling heavy dung, termites are having all the fun, termites are walking on your mum. Evening time is the right time for little mites to enter the turd mine. Now it's time the mites' work is done, for little mites to munch on their dung. Termites are eating mighty turds, termites are rolling heavy dung, termites are having all the fun, termites are walking on your mum. Termites, 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 termites.
Load up the A35 and let's trundle down the A22 Wistful. You can see your gran at the hot dog stand. Find a house where Peter Cushing once lived. Get out those buckets and spades. Candy floss represents tooth decay. I know a shop where they sell roll mops. A bag of cockles slivers down my tongue. Now the grown-ups are playing bingo. You can listen to Dear Seashells.
Urtero berdina gertatzen zaizu jazaldia iritsi eta talde bakar bat ez duzu ezagutzen. Bertan egon den lagun batek ikusitakoa kontatu eta taldea ezagutzen hasten zara eta ikusi ez duzulako damutu. Lasai, hemen ekartzen dizkizugu, bihartik aurrera ederki gozatuko dituzuen hainbat, gaurtik aurrera barkatu gozatuko dituzuen hainbat kontzertu, ordainpekoak zein doakoak, hori bai zerrenda honetatik kanpo daudenak ahal izan ezkero saiatu ez galtzen. Lan hori egin du irutsuloko hitzak. Mulatu Astatkeren Etiopiako jaza eta jazaldi honetako plater gozenetako bat. Astatkek vibrafonoa eta instrumentu jotzen du, instrumentu nagusi gisa. Eta Afrikako abanguardia ekarriko du zurrela ondartzara. Iruñetik, Nafar egoaldetik dator, jazaliko taldeak astintzen abilak diren Broken Brothers Brass Band.
No cheese for me.
Garberan arituko dira.
And I need a snack.
Hortengo jazaldian Japoniako jazari omenaldia egingo zaio eta hor sartzen da Mio Asama, kompositore bikaina. Kontzertua are bereziako egiteko Asamak musikene big banda zuzenduko du eta kompozizio eta moldaketa originalen lan aukerak eta aukeratu batzuk eskainiko ditu Trinitate plazan.
How you can make your own.
Jan Tiersen denok ezagutzen dugu, Amelie Poulainen historia kontatzen duen musika idatzi zuelako, pelikularen ehuneko handi bat delako soinu banda ederrura. Bada soinu banda maite baduzu eta zuzenean entzun nahi baduzu, hau ez da zure kontzertua. Tiersen ez da bilelako arrakasta merkearen bila, behin eta berriro gauza bera errepikatzen. Elektronikaren munduan sartuta hildo honetatik doa bere proposamen berria, eta honek ere ez zaitu hotz bero utziko. It takes place in the presence of the sovereign on Horse Guards Parade. Doako beste kontzertu eder bat izango da This is the Kid, jazaldian bat ere ohikoa estena bidena bar. Kate Stables da proiektuaren burua, Parisen bizi den britaniar honek kolaboratzaile talde fina singuratuta indie folk estilo pertsonal bat lantzen jardun du. Izara erritmiko eta literario sortilekoa batetik bestera mugirazteko gai dena. Sentiberatasuna muinean. Lakezia Benjamin saxofoi jotzailea kontzertu berezia emango du Trinitateen parantzan, hiru musikari handirekin, Victor Goat pianoa, Ivan Taylor basoan, Egg Strickland bateria.
Get cornflour, chuck nuts, raisins and put them on the griddle.
Azken egunean izango da aspaldiko parte zirian munduan den jazz izar handinetako bat, Herbie Hancock. Veteranoa izan, arren forma ederrean den musikari honen hau Donostiara etorriko da. Miles Davis berarekin jazz fusioaren sortzailetako bat dugu Hancock. Eta 50 urte baino gehiago darama kontzertuak ematen eta diskoak kaleratzen. Donostiako udalak turismo bulego berria udaletxean kokatzeko proiektuaren aurrekontua handitu du. Hain zuzen ere beste kontratazio espediente bat onartu zuen atzo udalgobernuak. 2020ko urtarrilean eman zioten argi berdea proiektuari eta iragan martxoan zehaztu zuten 1.160.021 euroko lizitazio aurrekontua. Ordea nabarmen igo dute eta orain 1.942.000 euroko kostua aurreikusi du udalak. Lanak egiteko 8 hilabeteko epea berretsi dute. Turismo bulego berria 886 metro karratuko espazio batean kokatuko dute, baina bulegoak 651 metro karratu hartuko ditu. Bere zerbitzuak eskaintzeko. Erabiltzaileen arretarako gune bat, bulegoen gunea eta hainbat gela izango ditu, baita biltegi gune bat ere sotoan. Eusko Jaurlaritzako bozera maile eta kultura eta hizkuntza politikako sailburu Bingen Zupiriak elkarrizketa instituzionala eskatu du Loiolako kuartelek nolabaiteko babesa izan dezaten. Inguruaren garapen urbanistikoa beharrezkoa izatea oztopatu gabe. Eusko Jaurlaritzako bozera maileak nabarmendu duenez, kuartela Espainiako gobernuaren jabetzakoa da eta beraz kultura ministerioak du ura babesteko eskumena, ez euskal erakundeek. Bingen Zupiriako gorarazi du gobernu zentralak ez duela inolako erabakirik hartu urte hauetan guztietan kuartelak babesteko. Gainera, azaldu duenez Eusko Jaurlaritzak ez du inolaz ere monumentu multzoaren adierazpena proposatu kuartelerako. Nola nahi ere gogorarazi du hirigintza proiektua oso garrantzitsua dela Gipuzkoako hiriburuarentzat. Justizia administrazioari ere ez dagokio zehaztea zer babestu behar den eta zein babes mailarekin. Aitzitik eskumena duten erakunde publikoei dagokie kasu honetan Espainiako gobernuari adierazi du. Gipuzkoa Basketek datorren denboraldirako fitxaketa baten berri eman du. Rauno Nurger Keila, Keilakoa, Estoniakoa, 1983an jaioa. 2,08 metroko garaiera duen pivota. Irailean Europako saskibaloi txapelketa jokatuko du Estoniako selekzioarekin. BC Kalev Krano taldean aritu zen pasadaden sasoian eta bi denboraldi egin ditu talde horrekin. Europan jogatu horretik Nurger Wich State Unibertsitate Estatu Batuarrean aritu zen. Eta Shockers taldearekin aritu zen hon. Lau urte beranduago, 2018-2019 denboraldian Urrezko Leb Ligan jokatu zuen Hueskarekin. Urrengo sasoian Breoganen aritu zen. Urrezko Leb Ligako beste talde batean.
Feelings tonight.
all my feelings denied. All the things I held dear are on the decline.
Donostiako udalak altzako herrera pasealekuko zati bat hobetzeko lanak egingo dituela iragarri zuen iragan martxoan. Zehazki 49 eta 71 zenbakien eta Harria parkearen artean dagoen eremua aldatuko dute, ingurune horretako irisgarritasuna bermatzeko. 341.756 euroko lizitazioa aurrekontua zehaztu zuten, baina gaur kostua handitzea onartu dute, atzo onartu zuten. 385.500 eurokoa da aurrekontu berria. Proiektua Álvaro García Gonzálezek idatzi du. Horretarako, parkearen hormaren eta pasealekuko aparkalekuaren artean dagoen espaloia kendu eta etxe bizitzetatik hurbilen dagoen eremura eramango dute. Horma berri bat eraikiko dute, bideak zabalera nahikoa eta homogeneoa izan dezan. Zabalera horretan, espaloiak 2 metro izango ditu, zirkulazio erreiek 2,75 metro eta aparkalekuek 5 metro. Iztuetako lanak amaiera fasean sartu dira dagoeneko. Trenbidearen gaineko biaduktua kendu eta galtzadaren kota jaitsi ondoren inguruaren urbanizazioa amaitzeko unea iritsi da. Duñike Agirre Zabalaga, hiri proiektuetako zinegotziaren aurreikuspenen arabera, lan horiek bizpairu aste barru amaituko dira. Aurreikuspen horiekin, erdialdea egia eta gros lotzeko eremu horren aurpegi berria errealitate izango da abuztuaren lehen 15aldian. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrako ordezkariak azaldu duenez, lanek uste baino erritmo motelagoan egiten dute aurrera, eta egunotan hainbat eremu zolatzen saiatzen ari dira, hala nola epaitegien alboan edo zubi zaharraren azpiko oinezkoen pasabidea, Iztu eta kaleari jarraipena ematen diona. Baldosa berria jarri ondoren farola jarri beharko dira eta azken unean hiri altzarien elementuak hala nola bankuak edo paperontziak. Zuhaitzak landatzen hasi dira zenbait tokitan.
Captain Smith lay upon the chopping stone. Pocahontas begged her father, leave that wild man alone. So his life was spared and the peace was repaired. Pocahontas was a name. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Now in the black of the night, the white man did kidnap her, and with the ghoul of their race, they renamed the Lady Rebecca. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. In a contract of peace, a marriage was agreed. She sailed with her husband from the Bay of Chesapeake, and with tears in her eyes she couldn't bring herself to speak. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Now on graves and shores lie the bones of an Indian squaw. The headstone of a girl who stopped an Indian war. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Pocahontas was her name, daughter of the chief Powhat. Madawada, Pocahontas, Madawada, Pocahontas, home with me. Ow, mush! Get along, man.
Larun batean, uztailaren 23an hasiko dira Zubietako Santio jaiak, azken bi urteetan jarduera batzuk antolatu badituzte ere, aurten festak fundamentuz egiteko asmoa dute, jakinarazi du bertako jai batzordeak. 800 egitarau zabala prestatu dute eta lehenengoz eskupilota jaialdia ere egingo dute. Bestalde, herri afarirako txartelak gaur markatu bihar bertan, bihar arte egongo dira salgai, Alamandegin, jubilatuen eguneko bazkarirako sarrerak ere bihar arte eskuratu daitezke, ondorengo telefono zenbakira deituta. 6-3-2-7-5-0 Zikiro jaterako txartelak aldiz uztailaren 26 arte salduko dituzte Alamandegin. Larun batean jaien hasiera txupinazoarekin izango da, sardina jatea eta kontzertuak. Igandean jubilatuen eguna. Astelena Santio eguna. Asteartea Oilasko biltzaile eguna. Asteazkenan pilota jaialdia egongo da. Ostiralean umeen eguna, larun batean gau pasa eguna eta igandean San Ignazio eguna. Gaur hasiko da 57. jazaldia, azken bi urteetan neurri zorrotzekin ospatu den jaialdia, normaltasun osoz itzuliko da irira, hainbat berritasunekin gainera. Bi kontzertu izango dira gaur. Lehena, txilidalekun 7 Vadim Neselovski pianista ukraniarra arituko da, kontzertu solidario honetan, etekinak Txernobil elkartearen zati izango dira ukraniar herriaren alde. Bigarrena 9:30 zurrela ondartzan Simple Minds talde eskoziarra arituko da, Jim Kerr buru duen talde eskoziarraren lehen diskoak, Life in a Dyke, 40 bete zituen 2008an. Ospatzeko bilduma disko bat argitaratu zuten, 40 the best of 1979-2019. Eta a priori munduko bira luze bat izango zenari ekin zioten, zoritxarrez ditxosozko pandemiak geldiarazi egin zuen bira. Eskoziarrek amorez ematea erabaki zuten, eta hasierako asmoi eutxiz jarraitzaile guztiekin batera, ospatzeko gogoz itzuli dira, uste baino pixka bat beranduago bada ere. Ospatzeko asmo horrekin datoz, jazaldira zarantzari gabe berealdiko kontzertu bat eskaintzera. Arrakasta handienak 80ko hamarkadan lortu zituen Simple Minds talde honek. Lehenengo postuak Britania Handian, Estatu Batuetan, Alemanian, Frantzian, Italian eta Espainian, besteren artean Don't You Forget About Me, Alive and Kicking edo Mandela Day abesti arrakastatxuek eta New Gold Dream eta Sparkle in the Rain diskoek pop rockaren gailurrera eraman zituen Simple Minds. 60 milioi disko baino gehiago saldu eta mundu osoko estadioak bete zituen. Hondartzan kokatua dagoen agertokian 9 kontzertu egongo dira eta egun guztiak izango dira doakoak. Gaur jasaldiren hasiera Simple Mindsekin. Uztailaren 29tik aurrera itxita egongo da La Rochene. 6 hilabetez berrikuntza lanak egingo dituzte Intxaurrondo kaleko eraikinean. Laren kostua 950.000 eurokoa izango da. Lehenik eta behin espazio guztiak irisgarriak izateko obrak egingo dira. Igogailo bat jarriko dute martxan komunak egokituko dituzte eta eraikinean dauden oztopo arkitektonikoak konponduko dituzte. Bestalde, La Rochene bideo zerbitzuko instalazioak eta ikusentzunezko gailu eta materialak berrituko dira. Espero dute 2023ko urtarrilerako lanak bukatzea eta urtarrilaren bukaeran kulturetxean ohiko programazioa berreskuratzea. Bitartean, La Rocheneko jarduera batzuk, Intxaurrondo zaharreko bizilagunen elkarteak, Intxaurrondo kaleko 54. Zenbakian duen lokalean, egingo dituzte. Beste batzuk, Intxaurrondo kulturetxean eskainiko dira, ala nola liburutegi edo La Rochene bideoaren prestakuntza, eskaintza, lanen aholkularitza eta beste jarduera batzuk. Liburutegiko dokumentuen itzulketak obra bukatu arte luzatuko dira. Bestela, Intxaurrondoko liburutegian edo buzoian utzi ahal izango dira. La Rochene baserria zena da gaur egungo La Rochene kulturetxea. 1984ean Donostiako udalak 4 kulturetxe egiteko asmoa zuen. Eta eraikin honen jabetza eskuratu zuen, Intxaurrondon kulturetxe bat egiteko. Eraberritzeko eta egokitzeko obra batzuen ondoren kulturetxe bihurtu zuten, eta 1987an inauguratu zuten. 2011. Urtean Intxaurrondo kulturetxea inauguratu zuten, auzoaren azkundeak eragindako beharrak asetzeko.
Yeah.
Duela gutxi sortu berri duten Gipuzkoako plataforma antitaurinoak iragarri du ilunbeko zezenketen aurkako manifestazioa egingo dutela abuztuaren 13an. Donostiako bulebarretik abiatuko da, arratsaleko 6etan, eta plataforma antitaurinoa osatzen duten taldeek eta norbanakoek hartuko dute parte. Horien artean daude, esate baterako, Eguzki, Donostia Antitaurinoa Orain, Pacma, Elkarrekin Podemos, Astikat, EH Bildu Donostia, Kilometro Zero Jatetxea, Biotzetik Elkartea, Katulagun Azkoitiko Elkartea eta Gipuzkoako Animalien Harrera Etxea. Manifestazioaren berri emateko, prentxaurrekoa eskaini dute Donostiako Udaletxean eta Eguzkiko Ainhoa Jauregik eta Pacmaren jarraitzailea den Pilar Otegik manifestu bat ere irakurri dute. Manifestazioa antolatu dugu aurten ere udalak herritarron borondateri jaramonik egin gabe, ilunben zezenketak egitea ahalbidetuko duelako. Udal gobernuak berak engargatzen dituen inkesten bitartez, ondo baino beto daki herritarrok gai honi buruz zer iritzi dugun, zezenketarik ez adierazi dute. Halaber solatu dute udalak ez duela inolako gogorik herri galdeketa bat egiteko, debekuak ezarri zuen oztopoa gainditzeko. Are gehiago salatu nahi dugu, debeku horren atzean, eskutatzen dela zezenketetan duen erantzunkizuna saiesteko, nabarmendu dute. Plataformaren ustez tamalgarria da Donostiako udalak festetan animaliekiko tratu txarrak onartzea, zezenketarik nahi ez duten herritar gehienen iritziaren kontra. Hala ere, esan dute, ez dela nahikoa zezenketak festetako programa ofizialetik ezabatzea. Udalaren esku dago, zezenketa gehiago ez egitea, eta hala ere jarraitzen du onartzen eta erreztasunak ematen, adierazi dutenez. Defendatu dute, jendarte moderno batek ezin dituela animaliekiko tratu txarrak onartu. Ez dugu amore emango, historia aurreko sarraski edo odoluste hori gure herrietatik desagerrarazi arte, esan dute. Kontuan izan behar da, Gipuzkoan, Donostiaz gain, Deban, Azpeitian eta Zestoan oraindik zezenketak egiten dituztela. Zezenketak onartzen dituzten Gipuzkoako beste zenbait herritan jarduteko asmoa ere baduela adierazi du plataformak eta herritar guztiei manifestazioan parte hartzeko deia egin diete.
Turning to
Erraustegiren aurkako mugimenduak iragan astean salatu zuen ez gai kutsagarriak isuri zituzten Zubietako erraustegiaren ondoko arkaitzerreka ibaira. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hasieratik ukatu zuen hori. Atzo, adierazi zuen erraustegiak ez duela hondakinik isuri informazio espediente bat irekiko dute. Lab sindikatuak jakinarazi du bost eguneko lanuzten ondoren Asteasuko Siemens Gamesako zuzendaritzak ez duela aintzat hartu langileak eskatzen ari diren enplegu bermea. Horren aurrean beharginek mobilizazioekin jarraituko dute oporren itzuleran. Hogeigarren mendeko euskal eskultura figuratiboaren ordezkari nagusietako bat izan zen Lorenzo Askasibar Elgetarra. Zazpireun artelan baino gehiago egin zituen besteak beste Manuel Iradierri eskainitako estatua 1956. Urtean. Gasteizen eta Francisco Garate doatxuaren erretratua Bilboko Deustuko Unibertsitatean. Ameriketako Estatu Batuetan lan egin zuen urte askotan, eta hil eginda, 81 urte zituela. Musika elektronikoaren 6. dantz jaialdia orain arteko jendetsuena izatea espero dute antolatzaileek. Irailaren 8, 9 eta 10 egingo dute Donostian eta Nina Kravitz, Red Access eta Chloe Robinson artistek hariko dira besteak beste antolatzaileen hitzetan. Aztarnak, fluxuak eta magma kontzeptuek lotzen dute aurtengo egitaragua, baita balioen transmisioak ere. Thank you. Maialen Lujanbiok RR Traola Bost marrak ikuskizuna emango du bihar Hernaniko Santa Barbara puntan. Emanaldiak egungo erradiografia politiko, sozial eta poetikoa proposatzen du. Horretarako, errezitala, bertsolaritza, literatura eta performantzea uztartzen ditu. Batez ere, hitza eta kantua egongo dira, baina tarteka irudi batzuk ere erabiliko ditu bertsolariak. Bihar behatzi terditan Hernaniko Santa Barbara puntan. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera tartera joko dugu, noski, eguneko, agenda kulturalarekin. Are txabaletan, gela jauziak kukai taldearen dantza ikuskizuna zazpitarritan gaur plazan. Arrasaten, Ugandan Styx, uarkape pilotalekuan zazpiretan gaur. Baionan, udako ikastaroa, Amerikako mugetako migrazioaren historia eta kultura irudikapenak. Gaur goizean izan da, arteen irian. Eta Baionan ere, baina gaueko behatzitan, aizegoa abesbatza, Espainiako atean. Bakion, ibili munduan, Garikoitz, Mendizabal, Angel, Unzu, Aitor, Furundarena eta Iñaki Telleriarekin. Andra Maria Elizan gaur gaueko zortziretan, arratsaleko zortziretan. Hemen Donostian, Simple Minds, Donostiako jazaldiaren barruan, 57. jazaldia, Zurriola ondartzan izango da, behatzitarritan. Erandion, Urbasa, Utsun, eta markatu, Hortziren antzezana, orain bai. zazpiterritan, irailaren 23 plazan, Erandion esan bezala, irakurriko dut Urbasa, Utxun eta Hortziren antzezona. Herriberrin, mientras mentiras cotidianas producciones maestras talderen antzezana gaur gabeko 10etan Kaban. Hernanin Vadim Neselovski gaur 7etan Txilidalekun. Irurtzunen Erromeria Trikidanz taldearekin gabeko 12etan gaur plazan. Agendan kontu gehiago Kanbon ipuin kontaketa Josebarekin gaur lauretan mediatekan. Laudion dardara gaur 8etan Aiaraldea ekintzen faktorian. Legazpin akabo basati konpainiaren antzezana 7etan kale nagusian gaur. Oñatin alarma morea gaur 7etan San Lorenzo ermitaren aurrealdean. Eta agenda amaitzeko Tolosara goaz, Estitxu gaur 7etan Hiru Tabernan. Eta honen bestez, eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera goaz.
Let me say a few words in defense of John Sinclair.
Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, gaurkoan Billy Childish izan dugu. Lehenik eta behin, Dang Beetle Rolls Again entzun dugu. Ondoren, The Kids Are All Square, This Is It. Eta orain, I am the object of your desire, this kind zuten ari gara. Billy Childish musikan gaur. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazina, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8etatik aurrera, eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. I hate this song. Bestela irratibidez 107.7 FM-an daukazue Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bertan 24 orduz zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsan egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik ditugu edo dauzkagu. Mundu guztiarentzat. Beraz, irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste dozen modutan Jantxakun irratian lagundu edo parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zara. Harremanetarako, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Bestela, gure web horrian, aipatutako txantxakun.eu zen, Twitterra eta kontakturako emailaek ere topatuko dituzu harremanetarako. Pasaden astean beheko lokalean izandako sute baten ondorioz kea sartu zaigu Jantxakun irratira eta oro har Txondorra kultur gune osora. Eta errautxoien ondorioz emisioa moztuta izan dugu astebetez. Baina berreskuratu dugu gutxienez denengo kanala. Eta hortxe gabiltza ja gutxinaka irratsaioak egiten. Eta konpoketak eta garbiketak luze joko badute ere. Bueno, minimo bat lortu dugu eta emisioa martxan dugu berriro. Bigarren kanala oraindik ez, baina espero dugu laister jartzea. Bueno, bagaurkoz nahikoa, biesterik ez, bihar hementxe berriro, 12 herritan eguerdiko hau txamagazine berri batekin, ordura arte egun politia izan den denak, ondo segi, agur!